Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Fredrik og Kaddafi, en podcast fra TV 2.
Vær så god.
Kaddafi.
Ja.
Nå har det pågått lenge.
Ja, og det vet du hva, nå det så trist å lese nyheter, se på TV. Samtidig så må man jo. Man må jo se hva som skjer og hva som siste nytt. Og da snakker vi om Gaza. Men jeg merker at det gjør vondt, altså. Og i hvert fall når man går på sosiale medier og andre steder hvor det bilder som vanligvis norsk presse ikke viser, og filmer som altså, uredigerte.
I pressen blir vi beskyldt for å være partiske, og denne gangen får vi mye mer kritikk fra den siden vi normalt ikke får så mye kritikk fra. Det har jeg merket. Folk mener at vi ser for lite av lidelsene på Gaza-stripen, at vi flinkere til å fortelle historiene fra Israel og resultatene av terrorangrepet der.
Og grunnen nok at det der journalistene Altså, vestlige journalister i Israel, eller i nabolandet Egypt. De slipper jo ikke inn i Gaza, og ingen slipper ut. Så jeg har brukt en del tid på å forklare det, for jeg får det spørsmålet. Kaddafi, hvorfor ikke TV 2 inne i Gaza? Så sier jeg, men det ikke bare TV 2. NRK heller ikke der, VG ikke der, Dagblad, Aftenposten. Og det fordi man slipper ikke inn. Journalister vil inn. Det har vi jo snakket om tidligere. Krigen i 2014, 2009. Det jo ikke første gang Gaza bombes, men kanskje ikke blitt bomba så mye før. Og det jo Israel som stort sett styrer hvem slipper inn der.
Jeg har fått det opp gjennom 30 år, som har dekket denne konflikten, ganske mye kritikk. Spesielt fra kristne, fra avisa Dagen, og her har vi invitert Dagen sin sjefredaktør, Vebjørn Selbekk. Velkommen.
Tusen takk.
Du har vært kritisk til min dekning.
Ja, det har jeg vel vært det opp igjennom tida. Husker ikke noen spesielle episoder, men du kanskje husker det, du?
Jeg er nærtagende, vet du.
Ja, ikke sant?
Ja. Men du er da talsrøret, eller avisen din talsrøret, for et litt annet perspektiv på denne konflikten enn det de fleste andre medier
Ja, vi prøver jo å også, vi mener at også Israels side av dette her er viktig å få fram i mediefloraen og i det totale offentlige ordskiftet, så det også viktig at Israels perspektiver, grunnen til at de handler som de handler, også får plass. Og det synes vi vel av og til at det ikke får nok oppmerksomhet, at det blir en litt sånn enøyd fokus på lidelsene, og det skal selvfølgelig alltid være fokus på enkeltmenneskers lidelse. Det jo pressens hovedoppgave, er jo det å ta enkeltmenneskers parti mot makta, mot overgrep, mot krig og alle disse tingene her. Men så er det jo sånn at den her maktbruken skjer jo ikke i et vakuum. Det har en forhistorie. Det har en historisk kontekst, og også en kontekst med det jødiske folkets lidelser, deres behov for også å ha et land de kan kalle sitt eget, et folk som det mest forfulgte i hele verdenshistorien. Slike ting, det synes vi viktig, og at det også kommer med og har en del i debatten om Midtøsten.
Mm. Men nå har jo Israel eksistert i mange år. Jødene fikk jo en egen stat. Palestinerne har jo ikke det. Hva tenker du om det da?
Ja, altså, det var jo sånn at FNs delingsplan i 1947 inkluderte en arabisk stat og en jødisk stat. Jødene sa ja til den planen. De arabiske nabostatene sa nei og angrep i stedet den nyopprettede jødiske staten Israel. Og så har det vært kriget opp gjennom hele veien, en ufattelig menneskelig lidelse på begge sider, og mest på den palestinske siden. Det er helt åpenbart, den har vært mest på den palestinske siden. Så må man jo håpe at resultatet en eller annen gang i fremtiden kan bli to folk som lever i fred med sine stater, men dessverre den visjonen nok fjernere nå enn den har vært noen gang. Mm.
Hvor skal den palestinske staten ligge da?
Nei, det må jo være snakk om, om Gaza og, og Vestbredden det. Altså, men du må huske at de områdene der har jo aldri vært en palestinsk stat. Altså, når man snakker om okkupasjon, snakker om seksdagerskrigen og alt det der, så var jo Gaza var jo egyptisk kontrollert territorium. Vestbredden var jordansk kontrollert territorium som Israel erobra i den krigen. Det har aldri vært noen palestinsk stat. Men det klart at FN-vedtaket fra 1947 forutsetter at det skal være en også en arabisk stat i det tidligere britiske Palestina-mandatet. Og det fjerner det nå enn noen gang, og på en måte jeg ser ikke den løsningen. Og litt av problemet her jo også at sporene fra Gaza på en måte skremmer, fordi at Gaza ble jo på en måte IDF, de israelske styrkene trakk seg ut av Gaza. Israel trakk seg ut, man demonterte bosetningene der, trakk seg ut i august 2005 og sa at ok, nå prøver vi dette her land mot fred, nå stasjonerer vi ingen soldater her, nå får vi se. Og det som da og den palestinske selvstyreadministrasjonen fikk kontrollen på Gazastripa. Og det er klart at det som har skjedd fra 2005 fram til nå, det er ikke akkurat noen, hva skal jeg si, det gir ikke akkurat hverken Israel eller verdenssamfunnet så veldig gode argumenter for at man må prøve akkurat det samme eksperimentet på hele Vestbredden, og bare si at vet du hva, nå gir man opp dette her, palestinsk stat på Vestbredden, ikke noe IDF, ingenting. Hva skjer da? Hva skjer da hvis det også blir en islamistisk maktovertagelse der Hamas med våpen i hånd tar makta fra Abbas, tar makta fra de palestinske selvstyremyndighetene og gjør områdene til en eneste stor utskytningsbase for raketter. Altså det er litt av problemet her, at det som man hadde en mulighet i 2005, man tok ikke det, Hamas knuste det, med makt tok makta, og har siden holdt befolkningen der som menneskelige skjold.
Men Hamas vant jo da også det eneste valget de har hatt i Palestina. Så ja, de vant jo valget og var jo de rettmessige makthaverne, men selv om palestinerne ville ha det, så var det ingen andre som ville forholde seg til at de faktisk vant, så man fant en annen løsning.
Men bare vel akkurat det der, for det er litt viktig, Fredrik, synes jeg, akkurat det poenget her, liksom, for at når det gjaldt det valget, så var det jo sånn at, ja, Hamas vant det, men de vant det knapt. De fikk vel 45% av stemmene, og Fatah, Abbas sitt, palestinske presidenten Abbas sitt parti, fikk 41, så det var jo ikke akkurat en veldig, veldig overlegen seier. Så dannet de en samlingsregjering, og så tok Hamas makta, kastet Fatah og Abbas sitt styre ut av Gazastripa, og har siden holdt kontrollen på Gaza. Så det her, ja, man fikk flest stemmer, men man fikk ikke et absolutt flertall, og det var en samlingsregjering, en regjering som Hamas valgte å gå ut av, og i stedet ta makta med våpen i hånd. Mm.
Men Vebjørn, forstår du altså palestinernes frigjøringskamp, altså motstand mot okkupasjon? Hva hadde du gjort da hvis Norge hadde blitt okkupert? Vi har jo vært okkupert før.
Jeg forstår, for å si sånn, jeg har en veldig respekt for palestinske folkets lidelse. Det er et av de folkene de siste 70 årene som har lidd mest. Det er helt åpenbart. Jeg benekter ikke det. Og jeg benekter heller ikke at Israel er hard i klypa. Absolutt. Det er man.
Det klyper jo ikke akkurat nå, er det jo ja, mer enn 3000 drepte barn.
Ja, det er forferdelig. Og jeg mener man skal ha respekt for menneskelig lidelse. Det må være første punkt, både for pressefolk som snakker om, men også for oss som enkeltmennesker, så må det være det. At vi sørger over og tar det inn over oss og prøver å kjenne på den menneskelige lidelsen her selv, både pappa og bestefar også. Jeg har et barnebarn på 3 år, og vi har snakket om det hjemme, ikke sant? Hvordan er det å på en måte ha ansvar for barn I en sånn situasjon der det bombes? Det er helt forferdelig, helt ufattelige menneskelige lidelser. Jeg mener jo at de lidelsene er det også Hamas som må ta hovedansvaret for. De visste veldig godt hva de gjorde den 7. oktober, da de gjennomførte det vi må kunne kalle en pogrom inne I Israel, der man slakta ned mennesker, førte folk inn I store mengder inn på Gazastripa, holder dem fortsatt som gisla, har siden 7. oktober fortsatt å skyte raketter inn over Israel. Det gjøres fra tett befolkede områder. Jeg mener at det er også Hamas som må ta hovedansvaret for det. Israel ikke uten skyld dem heller, selvfølgelig ikke, men det forskjell på et lands militær makt og et terrorregime som bevisst går etter sivile.
Nå det jo slik at veldig mange kanskje ønsker å sette større krav til Israel, fordi Israel påberoper seg å være et fritt demokrati. Det en stat som ligner på mange vestlige stater I måten den bygd opp på. Og de ønsker å være dette fridemokratiet som vi ikke ser overalt ellers I Midtøsten. Da stiller man jo ekstra krav til Israel. Ja. Synes du ikke det riktig?
Jo, det synes jeg helt riktig. Selvfølgelig
det. Men nå, det som skjedde 7. oktober, det var jo et brudd på folkeretten. Det en forbrytelse, terrorangrep på 7. oktober I Israel. Det ser alle. Men nå bruker altså Israel et nye brudd på folkeretten ved å hevne dette angrepet.
Ja, altså...
De bomber jo sivile.
Ja, men det der bruker ordet hevn, som jeg ser av og til brukes, hevn og gjengjeldelse, som jeg ser av og til brukes I nyhetsrapporteringer, det veldig kritisk til. Altså det en sånn type, altså da man, da går man inn på en sånn type sånn her litt sånn dehumaniserende språk da, med at dette hevnlyst. Altså det jeg ser, det et kjempende demokrati som prøver å beskytte sine egne borgere mot terror. Og det en regjerings, det den norske regjeringen også, fremste skyldighet å beskytte sin befolkning mot å bli drept I sitt eget land. Og for det jødiske folket, så det klart at den pogromen som vi ser, 7. oktober, det en slags sånn type sannhetens øyeblikk, fordi at Israel ble jo opprettet nettopp for at det jødiske folket ikke skulle behøve å gjemme seg bak stengte dører og håpe at de voldsmennene som lusker utenfor skal klare å bryte ned døra eller brenne huset. Det var jo derfor, dette opplevde man I Østeuropa, dette opplevde man I Vesteuropa, opplevde man egentlig over hele verden å bli forfulgt og drept fordi man var jøda. Så ble staten Israel opprettet, og den 7. oktober så opplevde man akkurat det samme, den samme typen pogroma, den samme typen blodtørsten etter jøder, den samme typen å gjemme seg for voldsmenn man opplevde I sitt eget land. Det som skulle være den trygge havna. Og det jeg ser nå, det et land som prøver å forsvare seg mot dette her. Dette, 7. oktober
Men ja. Hvordan forsvarer man seg ved å drepe sivile? Altså det som skjer I Gaza nå. Ikke det pogrom? Tror du ikke de opplever det samme?
Israel går ikke bevisst etter sivile. Det er kjempeviktig.
Hvem det som dreper de da?
Jo, men det forskjell på å ta seg inn I Israel, angripe en musikkfestival, prøve å drepe så mye folk som mulig inn I en kibbutz, drepe folk med kniv og skytevåpen. Det forskjell på det å prøve å ta ut aktive rakettutskytningsbatterier.
Men Israel bomber jo sykehus, altså de har jo bomba skoler.
De bomber ambulanser,
de har bombet tusenvis av sivile, drept flere tusen barn.
Ja, men for å spørre dere da, tilbake da, tror dere at Israel bevisst går inn for å drepe så mange sivile som mulig? Tror dere det?
Det tror jeg ikke.
Tror du det, Kadhafi?
Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror at de skal bombe et sykehus. Jeg sitter I bomberegn I Gaza noen ganger. Og jeg tror at de primært ønsker å gå etter militære mål.
Da er vi enige om det.
Problemet er at Gaza er et tett befolket område, så det er sånn, når du slipper en bombe på Gaza, så vet du at du dreper sivile. Eller hvis bomber du Gaza, så bomber du barn. Det er noe israelerne vet, og alle som bomber, eller som har fulgt med på dette, vet at det er barn som blir drept i den konflikten. Mm. Så når de slipper disse bombene, så vet de at de kommer til å drepe barn. Og så er det mange som sier at ja, men Hamas gjemmer seg blant sivilbefolkningen, ikke sant? Akkurat som israelerne gjør. Israelske militære hovedkvarter ligger midt i Tel Aviv. Stor bygning midt i Tel Aviv. Israelske soldater flest sover hjemme i sengene sine om natten. Reservistene har våpnene sine stående i husene sine. Så det er noe av det samme som skjer her. Det er bare at i Gaza så er det så tett befolket at med mindre de skal liksom kjøre opp til grensen og være godt synlige når de skyter ut raketter, så er det altså umulig å drive rakettutskyting uten at det skjer i et område hvor det er sivil i nærheten.
Men da er vi jo ikke så uenige.
Dette er ikke forsvaret av masse
strategi. Nei, men da er vi jo ikke så uenige da. Da er vi ikke så uenige da. For at, da tror jeg vi har en ganske omforent og er ganske enige om dette her. At Israel går ikke bevisst etter sivile, men at det blir sivile tap. Fordi at det
og det vet vi.
Ja, fordi at det stridsmiljøet er av den karakteren det er. Men det er også derfor Israel, som man også har fått kritikk for, men det er også derfor Israel har sagt at man anbefaler befolkningen i Gaza by å trekke sørover, fordi at det kommer angrep her. Men la oss prøve å forestille oss, hva er da Israels alternativ i denne situasjonen her? Hva skal Israel gjøre da? Hva hadde vi gjort? Hvis vi hadde opplevd denne typen angrep mot norsk territorium, det er jo ikke sånn at ikke man må, og det skytes fortsatt raketter. Da må man prøve å ødelegge den fienden, og dessverre blir det sivile tap, og det er forferdelig.
Mange ville nok ha tenkt at hvis Israel hadde gitt palestinerne frihet, at de ikke hadde hatt en blokade, ikke stengt medisiner, vann, altså Gaza har jo vært under blokade i lang tid, kanskje man ville ha opplevd fred.
Avsluttet okkupasjonen på Vestbredden.
Og ikke minst okkupasjonen, og ikke tatt nye palestinske områder, altså bosetterne. Tror du ikke at hvis man hadde oppført seg sånn, så kunne israelerne og palestinerne levd side om side?
Jo, jeg tror det. Det var jo akkurat problemet, jo, som jeg sa litt tidligere her, at man prøvde jo akkurat det i Gaza. Man prøvde jo det i 2005, august 2005.
Men man gjør det inn i Gaza da?
Ja, men det som heller ikke på en måte snakke så mye om, det er jo at Gaza grenser jo ikke bare til Israel. Det grenser jo også til Egypt. Egypt er et arabisk land, et muslimsk land, det er brødrefolket til
bare en faktaopplysning her nå.
Ja.
Grensen til Egypt blir koordinert med Israel. Altså hva som kommer inn og ut er koordinert med Israel.
Men Egypt er et selvstendig land. Det er klart at de kan ta sine egne avgjørelser hvis de ønsker. De kan ta imot flyktninger. De kan åpne Rafah-grenser. Sånn at
Nei, de kan faktisk ikke det uten Israels. Blant annet med dette med å slippe nødhjelp inn nå, det må koordineres med Israel. Egypt får ikke lov til å åpne den grensa uten at de risikerer at Israel bomber den.
Jeg var jo da, vet du, i Gaza-krigen 2009, så var jeg på den grensa, Rafah. Og da husker jeg vi ble veldig overrasket over hvor få... Vi slapper jo ikke inn, akkurat som journalister ikke slipper inn nå. Men det som var overraskende var å se hvor få ambulanser som også slapp ut. For da var det jo snakk om, kan ikke de harde skada kommet til sykehusene i Egypt? Men i løpet av en dag så var det kanskje 3-4 ambulanser. Så der har jo Israel og Egypt et samarbeid, og de må være enige om når den grensa må åpnes.
Ja. Det er jo noen ting som har kommet igjennom den grensa da, tydeligvis. Siden de har det her arsenalet med raketter og sånne ting, så er det jo tydelig at det er noe som har det er ikke helt klart
under grensa, jeg har vært nede i tunnelsystemet
under og over, der, ja. Så det kommer ting igjennom der, og det er også sånn at Israel har jo hatt grensa si åpen gjennom store deler av denne perioden og sluppet inn hjelp og forsyninger på mange områder, men ikke sant, det Israel sett fra Israels side da, så føles det at, ok, vi har trukket ut, vi har demontert bosetningene. Altså man brukte jo den israelske hæren i 2005 til å frakte trengte ut bosetterne, som ikke ønsket å reise frivillig, ble tatt ut der med fysisk makt.
Jeg var i bosettingen når de tømte det.
Du var der,
ikke sant? Det var ganske brutalt.
Det var veldig brutalt. Men dette gjorde Israel at nå, det her territoriet, det skal palestinerne selv, den palestinske selvstyreadministrasjonen, skal selv få kontrollere det. Og så gikk det bare da dessverre 2 år før dette ble et Hamasstan, altså et område kontrollert av en islamistisk terrororganisasjon som bruker det til å skyte raketter. Og det litt av problemet. Det liksom ikke akkurat en god reklame for å gi over flere territorier. Jeg skulle ønske det. Jeg skulle ønske virkelig at det kunne vært 2 folk som har levd i fred side om side. Dessverre ikke det realitetene, og dessverre så ser den drømmen enda mindre trolig ut enn på lenge.
Men dette var altså et lite område hvis man hadde gitt palestinerne Vestbredden og Gaza, som de jo er landet de nå slåss for, og så Hamas har sagt at de anerkjenner staten Israel den dagen staten Israel anerkjenner de palestinske områdene som en stat. Så kan man kanskje finne en løsning på hvordan Gaza og Vestbredden kan bindes sammen på en eller annen måte, men det jo det som palestinerne nå sier at de kjemper for, også Hamas, frigjøring av de palestinske områdene. Og som Gaddafi sa, så det jo et problem at bosetterne under den regjeringen som Netanyahu har nå, får lov å utvide bosettingene, og det jo det vi har sett de siste årene, hvor man lager et lappeteppe på Vestbredden som helt umulig for palestinske myndigheter å kontrollere, og det vanskelig å se for seg at man kan ha en palestinsk stat her uten at disse bosettingene i all hovedsak blir fraflyttet.
Ja, altså, jeg har jo sagt det mange ganger, at jeg veldig kritisk til regjeringen til Netanyahu. Altså, det som man har sett i sist, spesielt den siste regjeringen, nå det jo blitt en samlingsregjering etter angrepet 7. oktober, så nå det jo på en måte hele den politiske bredden i Israel som på en måte regjerer, men den regjeringen hadde før det, som kom til i desember, veldig kritisk til den, at Netanyahu søker for å holde makten og søke støtte i noe av de mest høyreorienterte og mest også ytterliggående religiøse miljøene i Israel for å holde seg selv med makten. Det tror jeg en ulykke for Israel. De voldsomme angrepene også, som mange oppfatter da, på maktfordelingsprinsippet i Israel, denne rettsreformen som man prøver å tvinge gjennom med veldig, veldig liten majoritet i tross for enorme demonstrasjoner. Jeg tror det foregår en polarisering i Israel også, som jeg veldig bekymret for. Og jeg synes det ligner litt på noe av det vi ser i USA, med en type retorikk som går over alle støvleskaft. Så mer bekymret nå enn jeg har vært før, på vegne av det israelske demokratiet også. Så jeg deler jo oppfatningen av de der, Fredrik.
Men akkurat nå så tror jeg israelerne står veldig samlet. Akkurat nå, det varer sikkert ikke så lenge, men akkurat nå tror jeg det står veldig samlet i, selv om du ikke kaller det hevn, så ligger det et element av hevn veldig ofte i krigføring. Både hevn og i ønske om at myndigheten og Netanyahu skal fjerne den trusselen de anser Hamas for å være. Hva tenkte du 7. oktober når du så bildene fra Israel? Tenkte du at nå havner, dette her går virkelig gærent?
Ja, jeg tenkte det, og jeg tenkte dette her hadde jeg aldri, aldri trodd skulle skje, fordi at vi har jo oppfattet IDF, det israelske forsvaret, som kanskje en av de mest slagkraftige, moderne militærmaktene i verden. Vi har sett på Mossad, Shin Bet, de israelske etterretningstjenester, som noe av det beste som er. Vi har sett på Israel som det mest høyteknologiske vi har, Gaza-grenser, bevokta, fysiske sperringer, sensorer under bakken, droner over satellitter, så opplever man også at man kan få et angrep inn over fra Gaza, inn i Israel, og der man også, israelske styrker, ikke klarer å ha kontroll på sitt eget territorium, det gikk jo både 1 og 2 dager før man hadde kontroll på det. Og 1400 mennesker massakrert, et par hundre pluss tatt som gissla inn på Gazastripa. Det var helt ufattelig at det der skulle skje, og jeg tenkte det at nå, dette her, ja, nå kommer Israel til å samles rundt og bekjempe denne fienden, men når man har gjort det, så er det slutten på Netanyahu. Dette kan han ikke overleve politisk. Det her er det en tjenesteforsømmelse av historiske dimensioner.
Det jo også nordmenn på Gaza. På et tidspunkt så sa UD at det var rundt 200. Mange av de jo fortsatt innesperret. Bruker det mye tid og plass på dem også i avisa deres?
Ja, altså vi jo heller ikke inn på Gazastripa. Men det klart vi bringer de samme nyhetsmeldingene vi som alle andre. Det jo, for oss det jo først og fremst NTB som nyhetskilden vår da, der nede. Vi har en journalist i Israel. Men klart at det en kjempevanskelig situasjon. For vi håper at selvfølgelig at alle nordmenn skal komme seg ut der. Og jeg fatter jo ikke hvorfor ikke Egypt åpner denne grensen. Og Israel har heller ikke noe imot at, at nordmenn kommer ut fra Gaza. Men litt av, altså, nå snakker man om at det er Israel som på en måte tvinger Egypt her, og at Egypt ikke har kontroll på sin egen grense. Ja, jeg vet det foreligger noen avtaler der og sånne ting, men det klart at Egypt en selvstendig stat. De bestemmer selv hvem som kommer over der. Og det at men
for de ønsker ikke 2 millioner flyktninger.
Ja, nei, det ønsker de ikke. Og det også sånn at, men en annen viktig grunn til at Egypt også har holdt denne Rafah-grensen, den har jo tidligvis vært mer stengt enn grensen fra Israel inn i Gaza. Det har jo vært at de egyptiske makthaverne også redd for spredning av den her ekstreme islamismen som Hamas representerer. De ønsker ikke en destabilisering av sitt eget territorium.
De samarbeider også med det muslimske brorskapet ikke i Egypt.
De gjør det.
Som utgjør antageligvis en trussel mot egyptiske regime.
Sisi, ikke sant, kom jo til makten etter å ha nedkjempet det muslimske brorskapet. Som jo også, muslimske brorskapet vant jo også et valg, ikke sant? Ja. Så det er jo litt av problemet her. At Hamas, det muslimske brorskapet, disse ekstreme islamistiske organisasjonene har veldig stor folkelig støtte. Og det må vi ikke glemme, altså. Dette er denne typen ekstremisme har stor folkelig appell og stor folkelig støtte i en del av i en veldig stor del av den muslimske verden, og det noe av problemet her det også.
Men tror du ikke at det har med okkupasjonen å gjøre? Altså, i Egypt så var det jo Hosni Mubarak styrte jo landet med jernhånd, muslimske brorskapet kom etter arabiske våren. Tror du ikke det at når folk holdes nede og altså, Gaza bokstavelig talt innestengt, det omtales jo som verdens største fengsel. Hvordan tenker du at Hamas har ikke oppstått i et vakuum?
Nei, men jeg ser ikke noen automatikk i at det må bli en religiøs ekstremisme av det. Altså, hvorfor må det bli det? Hvorfor, altså, det palestinske, og der har det historisk sett skjedd en endring i den palestinske, hva skal vi kalle det, motstandskampen da, som jo i stor grad var sekulær før. Altså Fatah, PLO, Yasser Arafat, det var jo ikke akkurat religiøse folk som ba veldig ofte og som hadde en type religiøs grunnlag for sin kamp. Det var sosialisme, panarabisme, disse tingene her. Men så har man sett hvordan det har gått da, over i det religiøst ekstreme, både i Egypt og i de palestinske områdene. Jeg ser ikke at det en sånn nødvendig historisk utvikling, at det skal bli på en måte ekstrem islamisme som svaret på de utfordringene som det palestinske folket har.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Før vi skifter tema, så vil jeg bare spørre deg om en ting. Jeg får en del meldinger da på sosiale medier. Både hyggelige og ukoselige. Nå kommer de ukoselige fra begge sider av denne konflikten, men en del av de fra miljøer som nok abonnerer på avisa di dagen. Og de, noen av de blir sinte når jeg sier Palestina, de sier at det finnes ikke noe Palestina, det alt dette jødenes land, det skal ikke være noe palestinsk stat, de kan dra og bo i andre arabiske land. Det ikke slitsomt å ha sånne lesere?
Nei, jeg setter pris på alle lesere som jeg har. Fredrik, akkurat som dere i TV 2 og i podcasten, jeg setter pris på alle lytterne. Men det som viktig, og som jeg tenker mye på, det jo å, at man trenger på en måte intern revisjon i alle miljø. Og jeg opptatt av det, å bekjempe på en måte tankegods som på en måte dehumanisere palestinerne, og som ikke opptatt av menneskelig lidelse på begge sider. Det er forferdelig. Og det finnes. Og det løfter jeg stemmen min mot. Det ikke sånn at jeg bare sitter og snakker Israels sak og enøyd. Jeg ser også utfordringer, palestinske folkets lidelse og palestinske folkets utfordringer, og ser også trekk i israelvennlige miljøer som bekymrer meg. Det gjør jeg.
Vi hopper tilbake i tid til 2005-2006. Da publiserte Aftenposten en faksimile av noen Mohammed-karikaturer som opprinnelig stod på trykk i den danske avisa Jyllandsposten. Årsaken til at Jyllandsposten valgte å trykke det var at det skulle lages en barnebok om profeten Mohammed, fred være med ham, i Danmark, men ingen ville illustrere i frykt for at de skulle lide en dårlig skjebne. Så synes Jyllandsposten dette var et viktig poeng å gjøre noe poeng ut av, og fortelle at man fryktet å tegne profeten. De utlyste en konkurranse. 40 tegnere ble bedt om å tegne profeten. 12 av det eller noe sånt gjorde det. Og så trykket Aftenposten en faksimile av disse her i forbindelse med at man omtalte saken. Dagbladet gjorde det. Og så magasinet som du var redaktør for, Vebjørn. TV 2 har også trykket det senere, Dagbladet. Men det var liksom du som tok kampen her da.
Ja, det var jeg som fikk skylda i hvert fall.
Ja. Ja. Kadhafi, det ble mye bråk av det. Fordi disse karikaturene og faksimilene og avisoppslagene, de havnet nede i Midtøsten. Og så begynte folk å rase mot Norge og Danmark. Du ble sendt, Kadhafi, til, du jobbet i VG, du.
Ja, da jobbet jeg i VG.
Du jobbet i den gangen.
Februar 2006, så var jeg nok i Libanon. Og der var det jo sånn at man stormet den danske ambassaden. Det var, jeg tror det var mer enn 10.000 i gatene. Det var ordentlig sånn, ja, der følte du på et enormt raseri. Og det var ikke så populært å gå rundt og si at I'm from Norway. Og det var nok godt hjulpet av at det var noen danske imamer som hadde reist ned til Midtøsten med disse tegningene og spredd dem, egentlig. Men her hjemme var det jo, du var jo, og da var det jo første gang jeg møtte deg også, for du sto midt oppi dette.
Jeg reiste flere steder, jeg reiste til Gaza, og grunnen til at jeg gjorde det var at jeg var i Jerusalem, fikk en telefon fra noen som fortalte meg at en gruppe i Gaza hadde bestemt seg for at de skulle drepe nordmenn og dansker. Og jeg er vant til at man har litt sånn hard hatt retorikk, da. Så jeg fikk tak i lederen i denne gruppen via mellommann, og sa at jeg gjerne ville møte ham. Så dagen etter så kjørte jeg ned til Rafa, helt sør på Gazastripen. Og rett før jeg kom til stedet jeg skulle møte ham, så ringte sjefen for AP, Associated Press, i Gaza meg. Så sa han, Fredrik, hvor du hen? Nei, jeg i Rafa. Så sa han, sorry, språk her nå. Get the fucking hell out of there. Da sto det en gruppe der og ventet meg, og de hadde tilkalt alle de lokale fotografene og TV-folka, så de skulle stå klar og filme meg i det rundkjøringen jeg skulle møte disse folka i. Så hva de hadde tenkt å gjøre, vet ikke jeg, men noe spektakulært var i ferd med å skje,
ja,
med unge Gressvik, men det skjedde heldigvis ikke. Så noen av oss fikk føle dette litt rann tettere på kroppen, Vebjørn.
Da vi jo i samme båt, da.
Ja, ja, du fikk jo det etter hvert også. Ja. Men har du noen gang angret på at du trykket Karikaturene?
Altså, det, er jo det, det er jo det spørsmålet jeg får veldig ofte. Jeg har angret, og det spørsmålet formuleres jo på mange måter. Ikke sant? Og kanskje den mest intrikate formuleringen på det, det er når folk spør, hadde du gjort det igjen hvis du hadde visst alt som skulle skje? Og det synes jeg vanskelig spørsmål. Det har kostet mye for mange. Dere forteller deres historie. Jeg har... min historie og ikke minst
den norske leiren i Afghanistan ble angrepet
norske leiren i Afghanistan
der gikk jo liv tapt men norske soldater var det ytterste fare
det helt riktig nå jeg jo jeg usikker på den koblingen da. Altså jeg mener jo den direkte koblingen fra min person til det som skjer i Meymaneh i Afghanistan jeg synes den er litt lang men
og Telenor i Pakistan husker Telenor jeg ble Pakistan, ja. Angrepet lokale kontorer folk ja. Ble drept, og bare sånn kort, altså for deg så var det jo drapstrusler, og det var politibeskyttelse, og det var jo masse styr ja. Rundt dette på den tiden.
Det var det. Det var et ragnarokk som jeg og ikke minst familien da, gikk igjennom. For jeg hadde jo i hvert fall gjort noen ting. Jeg hadde jo tatt en redaksjonell avgjørelse, men jeg hadde også en familie. Kone og tre mindreårige barn som ikke hadde gjort noen ting som helst men som fra en dag til en annen gikk fra en helt rolig og tilbaketrukket tilværelse til å bli mulige terrormål bare på grunn av at de hadde en relasjon til meg så det var en helt ekstrem situasjon men det som, for å svare på spørsmålet da har du angret, vil du ha gjort det igjen sant? Så det nærmeste jeg kan komme et svar på det spørsmålet er at jeg vet ikke men jeg håper at jeg hadde gjort det igjen. For at jeg mener at det var en riktig avgjørelse. Det var for meg en... Som jeg tror også for de andre, som du, Fredrik, nevnte, som også publiserte det, var egentlig en ganske åpenbar redaksjonell avgjørelse. Man skriver en sak som handler om de danske Muhammed-tegningene. Og husk på, dette var før. Dette var ikke sånn at vi kastet en brandfakkel inn i noe som allerede liksom var lettantennelig. Det var ikke noe bråk, det var rolig. Vi skrev en artikkel som handlet om de danske Muhammed-tegningene, litt av de demonstrasjonene som hadde begynt i Kashmir, uroen som hadde vært litt i Danmark. Vi skrev en sak om det, og brakte den mest selvsagte illustrasjonen til en sak som handlet om de danske Muhammed-tegningene, nemlig de danske Muhammed-tegningene. Og hvis man skulle ha valgt en annen vei, da, la oss si, ok, vi skriver en sak som handler om dette her, men vi velger en annen illustrasjon. Hva gjør du da, da? Da har du jo på en måte lagt deg under, følte jeg da, og føler fortsatt. Da har du jo sagt det da, at, vet du hva, det er ikke vi som redaktører og journalister som skal bestemme hva som skal stå på trykk i våre aviser i et fritt land, men vi må la terrorister, ekstremister, de som truer med vold for å hindre ytringene de ikke liker, de må også få lov til å ha en stemme. De må også få lov til å være med og bestemme. Det mente jeg den gangen, at det var helt... ja, det bøyer meg imot, og det gjør det fortsatt.
Synes du at du fikk for mye pes i forhold til da Aftenposten, Dagbladet, TV2, Stavanger, Aftenblad, Bergens Tidende,
ja.
Alle de andre? Og kan det være, kan grunnen være at du... Din stemme kommer fra et kristenkonservativt miljø?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det er helt åpenbart. Altså, det tror jeg er pluss.
Så intensjonene kan ha føltes annerledes?
Ja, ikke sant? Men de som det var jo mange som trodde det, ikke sant? Og bare tok det som en selvfølge uten å undersøke. Dette er noen religiøse gærninger. Som bare ønsket å lage elendighet og spektakkel og bråk. Og da, man tok det som selvfølgelig, undersøkte ikke. Men de som tok seg bryet med å gjøre det da, for eksempel Jan Olav Egeland i Dagbladet, som ikke tok den historien for god fisk, men skaffa seg det oppslaget vårt. Han sa jo at dette her var jo helt ordinær journalistikk. Dette var ikke inflammatorisk i det hele tatt. Pressens faglige utvalg behandlet jo dette her, og frikjente oss den gangen. Dette var helt ordinær journalistikk. Men det er klart at bakgrunnen, det er en ting. Men jeg tror også at for eksempel for norske myndigheter, nå er jo ikke større her til å forsvare seg selv, men jeg må få lov å ha en mening om det. Jeg tror at også Jeg tror man tenkte sånn i UD. Støre var jo utenriksminister den gangen. Tenkte sånn at, ja, men dette her dette type miljø som veldig lite innflytelsesrik, og har sikkert ingen, eller Selbekk har sikkert ingen mektige venner. Vi trykker til mot han. Vi trykker til Kallen for det ene og det andre, og så da får vi sikkert tyst på han. Så kan vi si det at, da ser vi sikkert litt mer til han. Kan vi bare si det at dette her var bare noe som noen religiøse ekstremister drev med, men nå er det over, og da slapp, da, det som var fordelen for han da, det var at han slapp jo å legge seg ut med de store mediene, som TV2, som Aftenposten, som hadde gjort det før oss. Ikke sant? Det var en sånn enkel vei.
Men man ofra... Nå er han ikke her til å forsvare seg.
Nei, han er ikke det som
jeg sier. Han har jo forsvart seg mot denne kritikken.
Det har han gjort mange ganger.
Hvis vi hopper litt frem til nåtid. Nå er det jo ikke karikaturer, men det er koranbrenning. Og både i Norge, det er Sian, stopp islamiseringen av Norge som står for det. Man har sett det i enda større grad i Sverige. Og der har man også nylig sett et terrorangrep mot svensker i Belgia. Når du ser koranbrenning, hva synes du om det?
Altså, koranbrenning noe som jeg tar avstand fra. Altså, jeg mener jo at det å brenne bøker i seg selv er veldig problematisk. Det er en veldig, veldig problematisk ytring. Men det som har vært... Så det er ingen tvil om. Jeg ville aldri gjort det selv. Men det som jo er temaet, er jo, skal vi forby det? Skal det være en forbudt... Skal vi gjøre et inngrep i ytringsfriheten? Skal vi forby det? Det mener jeg at man ikke skal gjøre. Fordi at det er jo sånn. Altså, religiøse bøker, den boka er som er på en måte det hellige skriftet i den religionen jeg bekjenner meg til, den kristendommen, Bibelen. Det er mange som har en annet syn på den boka enn det jeg har. Mange mener at den er et forferdelig kvinneundertrykkende, homoundertrykkende skrift. Og hvis man ønsker da å vise sin avsky mot det tankegodset i det skriftet, ved å brenne det, så er det en handling som er, jeg synes vi skal ikke forby det i et fritt demokrati. Det samme med Koran. Mm.
Helt avslutningsvis, hvordan tror du krigen mellom Israel og Hamas kommer til å fortsette? Hvor tror du dette ender?
Nei, jeg har bare dessverre tro på mer blodsutgydelse og mer lidelse på begge sider, men aller mest på den palestinske siden, og det er helt forferdelig, og det er noen ting som vi alle på en måte må, uansett hvor sympatia vi har i den her konflikten, må vi la gå inn over oss.
Vebjørn Selbekk, takk for at du kom til oss. Her i studio satt Kadhafi Saman og Fredrik Resvik, teknisk produsent Mikael Skorbakk, redaksjonsleder Niklas Lysvåg og redaktør Rønne Solbrekke.
Denne podcasten er produsert av Bauer Media for TV2.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.